Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Leila Sarić i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti povodom zahtjeva parlamenta BiH da Hrvatska obustavi gradnju Pelješkog mosta. Terorizam i dalje preti BiH, ministar Dragan Mektić o blagoj kazni Ademu Karamuji.
Zna se da je bio ozbiljna teroristička prijetnja ovdje i poslali njem poziv da on dođe na izdržavanje kazne. Kao da je on u obdaništu uzeo neku igrašku, pa ajde ućeš ako pošalješ ga da ide. Pa šta se moglo drugo očekivati nego da pobjegne i da bude sad prijetna?
Odložen početak suđenja za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Šta znači kada zaštitnika građana Srbije predlaže vladajuća koalicija? Profesor Bogoljub Milosavljević.
Izbor kandidata vladajuće stranke za nezavisne institucije je nešto što očigledno govori o tome da vlada ne želi kritike nezavisnih institucija.
O tekstovima fantomskih autora koji u listu Politika pišu o nasilju nad ženama napadajući feministkinje. Predsjednik NUNS-a Slaviša Lekić.
Medijski sistem u Srbiji je sigurno jedan od najneodgovornijih entiteta. I da mene uopšte ne čudi što se Politika vraća u doba 90-ih ili kasnih 80-ih, kad je svetlala rubrika odjeci reagovanja.
No prije toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Jadranu je situacija sa požarima nešto manje kritična nego prethodnih dana. Požar u Hrvatskoj između Splita i Omiša i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom. Požari na Hvaru, Klisu i u Radošiću su lokalizovani. U Crnoj Gori su požari i dalje aktivni u nekim naseljima na području opština Tivat i Herceg Novi te na teritoriji Podgorice, Danilovgrada i Cetinja. Aktivnih požara nema u primorskim opštinama Ulcinj, Bar, Budva i Kotor. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku izmjene izbornog zakona koje uz ostalo definišu da hrvatskog člana predsjedništva BiH bira isključivo hrvatski narod. Izmjene predviđaju još drugačiji izbor delegata u Domu naroda parlamenta Federacije te izbore u Mostaru. Ustavni sud presudio je prethodno da zakon ne ugrožava vitalni nacionalni interes Bošnjaka, na šta su se žalili bošnjački delegati, predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak.
Ovdje u ovom slučaju, dakle kad se radi o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kad se radi o izboru izaslanika za Dom naroda, Ustavni sud je pokazao da smo apsolutno u pravu. Meni je žao jer sam čuo i neki dan izjave visoko pozicioniranih osoba iz naše partnerske stranke, stranke Demokratske akcije, kako ovaj zakon neće biti prihvaćen.
Sud Bosne i Hercegovine odbio je optužnicu državnog tužilaštva protiv Siniše Karana, Dragoljuba Reljića, Gorana Zmijanca i Milana Petkovića iz Komisije za održavanje referenduma o Danu Republike Srpske. Optužnica ih je teretila zbog neprovođenja odluke kojom je Ustavni sud BiH naložio da se obustavi odluka Skupštine RS-a o održavanju referenduma. Sudija je naveo da je izvršenje odluke Ustavnog suda BiH bilo u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske, te da optuženi nisu imali realnu moć da suspenduju odluku o referendumu. U istom predmetu prethodno je obustavljena istraga protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika. U zgradi vlade Srbije danas su cijeli dan trajali pregovori predstavnika vlade i kompanije Fiat Chrysler automobili i članova štrajkačkog odbora Fiata nakon što je prekinut trosedmični štrajk. Predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković.
Razgovori su krenuli, idu u konstruktivnom smeru i sutra se nastavljaju. Zbog samih pregovora nismo mogućnosti da dajemo izjave. Razgovori i pregovori sa kompanijom i vladom se nastavljaju sutra.
Direktor Federalne službe za vojnu saradnju Rusije Dmitrij Šugajev izjavio je da Rusija planira do kraja ove godine isporučiti Srbiji lovce MiG-29. Osim 6 lovaca, Rusija treba isporučiti Srbiji 30 tenkova T-72C, a kompletan posao isporuke i remonta koštaće Srbiju 185 miliona eura. Crna Gora je za 11 godina nezavisnosti učinila ogroman napredak u izgradnji demokratskih institucija, ocijenio američki predsjednik Donald Trump u čestitki povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Iz kabineta predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića je saopšteno da i dalje stižu čestitke za Dan nezavisnosti, te da je Trump u svojoj čestitki pozdravio kontinuitet crnogorskog partnerstva i doprinosa evropskoj sigurnosti kao nove NATO saveznice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropa je prošle godine zbog vojnog pritiska na militante Islamske države bila meta masovnih terorističkih napada. Razne države članice Evropske unije izvijestile su o značajnom povećanju stope militanata povratnika sa ratišta iz Sirije i Iraka. Navedeno je u godišnjem izvještaju State Departmenta o terorizmu u svijetu objavljenom danas. Vjeruje se da se otprilike 30% terorista porijeklom iz država članica Evropske unije vratilo, iako je ukupan broj onih koji su otišli na ratišta, koji su iz zapadnoevropskih i balkanskih zemalja značajno smanjio prošle godine u odnosu na 2015. navedeno je u izvještaju. Najmanje 30 civila poginulo je danas u odvojenim zračnim napadima međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim državama i avijacije sirijskih vlasti na teritorije pod kontrolom militanata Islamske države u Siriji, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ruska advokatica Natalija Veselnicka, koja se prošle godine sastala sa najstarijim sinom američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavila je da je spremna svjedočiti pred Senatom Američkog kongresa o tom slučaju.
U nastavku emisije najprije o zahtjevu parlamenta Bosne i Hercegovine da Hrvatska obustavi gradnju Pelješkog mosta. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Izgradnja Pelješkog mosta već godinama je kamen spoticanja u odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Taman kada se mislilo da je problem riješen jer je Hrvatska prihvatila bosansko-hercegovačke zahtjeve i podigla visinu mosta sa 35 na 55 metara te ostavila 200 metara morskog prolaza između središnjih stubova, BiH vlast ne misli da je to dovoljno. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ocjenjuje kako je pored visine mosta neophodno da se Bosni i Hercegovini obezbijedi pravo pristupa otvorenom moru sa najvećim brodovima.
Očekujemo od vijeća ministara, prije svega od ministarstva prometa, da ima tu vrlo jasan stav, temeljen na ekspertizi, a ne na političkim stavovima.
No kako navodi ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko, ekspertiza o izgradnji Pelješkog mosta ne postoji. On tvrdi da u ministarstvu nije bilo dokumentacije i korespondencije ministarstva sa Hrvatskim ministarstvom oko izgradnje mosta.
Kada smo se dogovarali da potpišemo sporazum o gradnji mosta na Savi kod mjesta Svilaj, zamolio sam kolege iz Hrvatske da nam na tom sastanku donesu sve podatke koji su vezane za Pelješki most. Ja tada prvi put imam priliku da ispred sebe vidim dokument gdje je 8 predstavnika Bosne i Hercegovine pod nazvom ekspertni tim dali svoju saglasnost na most.
Istovremeno Parlament Bosne i Hercegovine od vijeća ministara je zatražio da pošalje notu Hrvatskoj u kojoj će zahtijevati obustavu svih aktivnosti vezanih za izgradnju mosta dok se ne postigne obostrana saglasnost oko tog projekta. Poslanik Zaim Backović.
Ko je od naših eksperata učestvovao u projektovanju? Pokušao sam da se raspitam u svim kućama koji se bave tim poslom. Niko. Teško našoj djeci, bez obzira na ime i prezime i na religijsko opredeljenje. Uništavamo vlastitu zemlju.
Pitanje izgradnje Pelješkog mosta dugo godina je bilo otvoreno između dvije zemlje, što ne čudi ako se zna da Bosna i Hercegovina i Hrvatska nikada nisu riješile pitanje granica. U sve ovo direktno je prije 10 godina bio uključen Damir Arnaut, koji je u to vrijeme bio pravni savjetnik člana BiH predsjedništva Harisa Silajđića.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu Mediterana koja nije nikada povukla svoje ravne polazne crte. Mi smo opet jedina zemlja u regionu Mediterana koja nema unutrašnje vode. Teritorijalno more Bosne i Hercegovine nismo nikada zaključili sa Republikom Hrvatskom, a Pelješki most jeste donekle vezan i na to gdje se nalazi, odnosno da li se nalazi nad teritorijalnim morem Hrvatske ili nad našim teritorijalnim morem. Da bi to znali, trebamo prvo obaviti razgraničenje.
I struka se slaže sa time da je neprihvatljivo za Bosnu i Hercegovinu sadašnje rješenje koje Hrvatska nudi kada je riječ o Pelješkom mostu. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva BiH.
Zabrinjava jedan podanički odnos predstavnika institucija koji po svaku cijenu gledaju da se udovolji susjednoj državi. Pod motom u tom smislu da nikad nisu veliki brodovi ulazili u Neumski zaljev. Pa mi prije svega hoćemo da gradimo luku koja će primati velike prekookeanske brodove, velike tankere.
Hrvatska strana se još uvijek ne izjašnjava o sve glasnijim BiH zahtjevima da se zaustave aktivnosti vezane za izgradnju Pelješkog mosta, za čiju gradnju odlukom Europske komisije treba da dobije 375 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Terorizam ostaje pretnja, upozoravaju nadležni. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini u posljednjih mjesec dana spriječena su dva teroristička napada, potvrdio je to ministar sigurnosti Dragan Mektić, uz ocjenu da državni organi rade svoj posao.
Obaveštajna agencija u saradnju sa još nekim ovdje bezbjednosnim agencijama na nivou BiH je otkrila i presjekla dvije vrlo ozbiljne terorističke prijetnje koji su imali namjeru da izvrše neki pojedinci i koji su u skladu sa tim saznanjima, informacijama pronađeni u Bosni i Hercegovini, potvrđena vjerodostojnost tih informacija i da smo presjekli takve namjere.
Mektić nije precizirao kakvim se napadima radi niti ko su mete, izuzev da se radilo u javnom mjestu gdje se okupljaju građani. Ovo je samo jedan u nizu primjera koji govori o tome da opasnost od terorizma i dalje postoji u Bosni i Hercegovini, te da je sudeći prema ministrovim izjavama itekako ozbiljna. Premda je zaustavljen trend odlazaka na strana ratišta te nema ni povrataka onih koji su ratovali u Siriji i Iraku, njihove poruke ali i metode nalaze svoj put ka Bosni i Hercegovini. Posljednje u nizu jesu i prijetnje koje su u magazinu Rim, koji propagira stavove Islamske države Iraka i Levanta, upućene Reisul Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću, ali i imamima. U tekstu pod nazivom Ako se vratite i mi ćemo se vratiti, navedeni su kao murtetske vođe neislamske zajednice, te se naglašava da je ubijanje murteda draže i preče od ubijanja pravih kafira. Također pozivaju i na ubistva policajaca, vojnika, advokata, parlamentaraca. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića ove prijetnje predstavljaju pokušaj nasrtaja na ispravno tumačenje vjere koje propagira Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Sada Islamska zajednica prva na meti ekstremista upravo zato što posjeduje kapacitet da se odupre novim izazovima ekstremizma i pogrešnog tumačenja islama. Jer upravo umjerena, otvorena i izvorna interpretacija tradicionalnog islama ovih prostora je najbolja prepreka svim pokušajima zloupotrebe i radikalizacije muslimana.
Jedna od stvari na koje su ukazali i bosansko-hercegovački zvaničnici jeste da se svim ovim prijetnjama treba pozabaviti pravosuđe, i to ozbiljnije. U odnosu prema osuđenima za terorizam govori primjer Adema Karamuje, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora, sudija Mirsad Strika.
Na osnovu provedenih dokaza, sud je našao da su optuženi u inkriminisano vrijeme tokom 2013. i tokom 2014. godine napustili Bosnu i Hercegovini i priključili se terorističkim organizacijama Islamske države Iraka i Levanta.
Karamuja nakon pravosnažne presude nije zadržan u pritvoru, a nije se pojavio na izdržavanju kazne. Nakon što nije pronađen na prijavljenoj adresi, za njim po nalogu suda Bosne i Hercegovine tragaju i pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. To se moglo i očekivati, ocjenjuje Mektić.
Znate da je tamo bio obračun jedan pucano. Znate da je osuđen zbog učešća u ISIL-u. Zna se da je bio ozbiljna teroristička prijetnja ovdje i poslali njem poziv da on dođe na izdržavanje kazne. Kao da je on u obdaništu uzeo neku igrašku, pa ajde učešak, pošalješ ga da ideš. Pa šta se moglo drugo očekivati nego da pobjegne i da bude sad prijetnja?
Iako izvjesno vrijeme vladalo zatišje, odnedavno je ponovno aktivna i stranica koja propagira radikalne stavove, Vijesti umeta, a koja je prema informacijama iz Federalne uprave policije pokrenuta tako da onemogućava otkrivanje, ali i identificiranje administratora i lica koji je koriste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Politička scena Crne Gore. Suđenje 14-članoj grupi optuženoj za pokušaj terorizma od Crne Gore i stvaranje kriminalne organizacije počelo je danas u Višem sudu u Podgorici. Među optuženima su državljani Srbije, lideri opozicionog Demokratskog fronta i dvojica državljana Rusije koji su u bekstvu. Početak suđenja je obeležila odluka sudije Snežane Mugoše da pretres prekine na zahtjev branilaca, a koji traže izuzeće tužilaca. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjedavajuća sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša proslijedila je vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću zahtjev advokata odbrane u slučaju državni udar da izuzme iz sudskog procesa specijalnog tužioca Milivoja Katnića i njegovog zamjenika Sašu Čađenovića. Advokati odbrane su obrazložili zahtjev o izuzeću tužilaca činjenicom da je specijalno tužiloštvo dan pred suđenje objavilo transkripte komunikacije između advokata i njihovih branjenika, kao i međusobnu komunikaciju advokata. Jedan od branilaca, Miroje Jovanović, očekuje od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da se odredi prema postupku specijalnog tužilaštva.
Glavni specijalni tužilac se drznuo da špijunira ne samo klijente i advokate, nego je počeo da komentariše i da špionira međusobnu advokatsku korespondenciju. Ali mi imamo pravo da bez uznemiravanja, da dogovaramo odmah. Ovo je poruka i građana. Ako se prate ljudi čija je komunikacija zakonom zaštićena, običan građanin, normalan građanin, nije siguran šta će mu biti spakovano, napakovano i da li će on upravo završiti ovakvu instituciju u višemesečnom pritvoru samo zato što je tužilac našao za shodno da snimi njegov privatni razgovor.
Početku suđenja za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije pored optuženih i njihovih branilaca, u publici su, pored brojnih novinara, prisustvovali poslanici Demokratskog fronta i njihovi aktivisti. Obezbeđenje je bilo pojačano uz prisustvo policije, sudske straže i zatvorske policije. Također, ispred sjedišta Višeg suda bili su prisutni aktivisti Demokratskog fronta. Suđenje vijeka, kako se naziva ovaj proces u dijelu medija, treba da otkrije da li je bilo zavjere i pokušaja sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, da li je postojala namjera nasilnog rušenja vlasti, zarobljavanja i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, da li su u tim dijelima učestvovale ruske obavještajno-bezbjednosne službe i dio lidera opozicionog Demokratskog fronta. Slučaj državni udar dogodio se na dan parlamentarnih izbora prošle godine kada je u tužiločko-policijskoj akciji uhapšeno 20 državljana Srbije, pri čemu je specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao da je ta grupa uz ostale nepoznate osobe pokušala da sprovede terorističke akcije u Crnoj Gori u cilju nasilne promjene vlasti. Ovaj slučaj je izazvao duboku političku krizu u Crnoj Gori koja se ogleda u činjenici da kompletna opozicija bojkotuje rad Skupštine i ostale institucije tvrdeći da parlamentarni izbori nisu mogli biti slobodni i fer jer su održani u ambijentu pokušaja državnog udara. Specijalni tužilac Milivoje Katnić optužnicu zasniva na materijalu dobijenom tokom tajnog prismotra članova grupe na osnovu iskaza svjedoka saradnika Saše Sinđelića i materijala i dokaza koji su dostavljeni iz Srbije odakle je jedan dio optuženih djelovao. Na drugoj strani, optuženi odbacuju krivicu i optužbe da su pripremali djela protiv ustavnog poretka Crne Gore i legitimno izabrane vlasti i negirali su da su pripremali nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore u izbornoj noći. Lideri Demokratskog fronta optužuju specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je sastavio političku optužnicu čiji je cilj razbijanje najjačeg opozicionog subjekta. Andrija Mandić i Milan Knežević su pred sam početak suđenja saopštili:
i evo dobre prilike za sve, za tužilaštvo posebno koje treba da dokaže našu krivicu, da izađe sa svim dokazima i da dokaže i pokaže kakve veze ima Demokratski front sa bilo kakvim kriminalnim radnjama, nevini ljudi se nalaze u zatvoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O izboru zaštitnika građana Srbije koji je na dnevnom redu parlamenta. Za to mjesto vladajuća većina predložila je predsjednika prekršajno-apelacijonog suda Zorana Pašalića, dok su opozicioni poslanici protiv jer, kako tvrde, to je ombudsman po meri vlasti, a ne građana. Više pojedinosti, Dušan Komačević.
Kao jedno od glavnih primjedbi na predlog da Zoran Pašalić bude novi zaštitnik građana, deo opozicije navodi da dosadašnji predsjednik prekršajno-apelacijonog suda nema potrebne uslove osim jednog, da je pravnik.
Tri naredna ključna uslova koja glase da kandidat treba da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti zaštitnika građana, zatim uslov treći da posjeduje visoke moralne i stručne kvalitete i uslov četvrti da zaštitnik građana ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana, kandidat poslaničke većine i vladajuće većine ne ispunjava,
rekla je poslanica Nove stranke Marinika Tepić. Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović osvrnula se na izjavu koju je medijima pre nekoliko dana dala predsjedavajuća Skupštine i funkcionerka SNS-a Maja Gojković, koja je rekla da će izborom novog ombudsmana ova funkcija napokon dobiti smisao.
Ja moram sve zajedno nas da podsjetim da je smisao institucije zaštitnika građana da brani građane od loših poteza vlasti, a izjava predsjednice možemo da tumačimo kao najavu namere da će ta promjena smisla dovesti do toga da će to biti zaštitnik građana koji će braniti vlast od loših građana.
kaže Videnović. Grupa nevladinih organizacija je uz podršku nekoliko parlamentarnih stranaka dala predlog da se na mesto zaštitnika građana izabere sadašnji zamenik ombudsmana Miloš Janković, međutim taj predlog nije prošao u administrativnom odboru Skupštine. Poslanik vladajuće većine iz Pokreta socijalista Đorđe Komlenski obrazložio je zašto odbor nije dao podršku Milošu Jankoviću.
Gospodin Miloš Janković se nikada nije ogradio od nedvosmisleno jasnog političkog delovanja gospodina Saše Jankovića u vreme dok je bio zaštitnik građana. U dugom vremenskom periodu samim tim je sebi isključio kao ozbiljnu temu za razmišljanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I nevladin sektor izražava sumnju u kredibilitet Pašalića kao i iskrenost vlasti, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Donedavni zaštitnik građana Saša Janković bio je, slobodno se može reći, kost u grlu vlasti. Njegovo insistiranje na ukazivanju da su organi javne vlasti prekršili zakone i procedure, kao što je to bilo recimo u slučaju nelegalnog rušenja objekata u Sava Mali, dovodilo je do toga da je često bio meta napada i diskvalifikacija od strane zvaničnika i prorežimskih tabloida.
Mi smo svi svedoci poteškoća sa kojima se Kancelarija zaštitnika građana uočava u svom radu, a to su zapravo nekako ignorisanje njihovih preporuka, rješenja, izveštaja od strane drugih državnih organa.
Podsjeća Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd, organizacije koja godinu dana insistira na utvrđivanju odgovornosti za rušenje u Sava Mali. Zaštitnik građana je do sada bio jedna od retkih adresa sa koje je ukazivano na kršenje zakona i uskraćivanje prava građana. Hoće li tu praksu nastaviti i kandidat vlasti ili to što ga predlaže vladajuća koalicija znači zapravo izbor poslušnog ombudsmana, kako se mogu čuti neka tumačenja u javnosti?
Izbor kandidata vladajuće stranke za nezavisne institucije je nešto što očigledno govori o tome da vlada ne želi kritike nezavisnih institucija, odnosno da želi da nezavisne institucije budu manje kritične nego što su do sada bile.
Ocenjuje Bogoljub Milosavljević, profesor prava. I kod drugih kontrolnih tela, kao što je na primjer slučaj sa Agencijom za borbu protiv korupcije, primetno je da se biraju kandidati koji su bliski vladajućoj stranci i time se pasiviziraju nezavisne institucije, ukazuje profesor Bogoljub Milosavljević. Šta onda to znači za građane?
Znači manje zaštite i njihovih prava, odnosno manje prilike da njihova prava budu efikasno i hrabro zaštićena.
Kako stvari stoje, moguće je da će jedan od prvih zadataka budućeg zaštitnika građana biti da uveri građane da li je u njihovoj ili službi vlasti.
I dalje je politička scena Srbije. Dvojica fantomskih autora predstavljenih fotografijama građana Nemačke, od kojih je jedan glumac, a drugi više nije među živima, napisali su u posljednja dva mjeseca tekstove za list Politika u kojima, komentarišući nedavna ubistva žena i deteta u Beogradu, napadaju feministkinje. Autonomni ženski centar podnio je žalbu Savetu za štampu, a uredništvo Politike sveži tekst povuklo sa sajta i izvinio se čitav zbog, kako se navodi, greške, pripremila Iva Martinović.
Ako ste 18. jula u rukama imali štampano izdanje Politike, mogli ste u rubrici Pogledi da pročitate ceo tekst navodnog doktora Petra Veličkovića, koji će konstatovati da su povodom ubistava
u žižu odmah spremno uskočile agresivne feministkinje koje su i ovu tragediju iskoristile za svoju političku agendu.
Autonomni ženski centar podneo je Savetu za štampu žalbu zbog kršenja odredbe kodeksa novinara o istinitosti izveštavanja i o novinarskoj pažnji.
Ne sumnjam da će komisija reagovati na ovaj sraman tekst u Politici.
Kaže predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić. I pre tog nezavisnog tela reagovala je javnost na društvenim mrežama koja je pokušala da se upozna sa likom i delom doktora Veličkovića. Ovo ime uz forenzički psihijatar, kako je ispod teksta potpisan, nije bilo moguće pronaći na internetu. Pretraga slike koja je u Politici objavljena kao njegova vodi do imena Andrasa Kaufmana, nemačkog glumca, reditelja i autora scenarija, predstava i dečijih knjiga. Negde u isto vreme, kada su rezultati pretrage počeli da kruže društvenim mrežama, najava teksta navodnog doktora Veličkovića uklonjena je sa sajta Politike, a dan kasnije u dve rečenice urednik rubrike Pogledi, Branislav Radivojša, piše da je reč o podvali autora autora teksta koji je poslao Kaufmanovu fotografiju. Izvinjava se čitaocima, ali ne objašnjava kako i zašto doktora Veličkovića nije moguće pronaći. Javio se i sam Andreas Kaufman koji za Deutsche Welle najavljuje da će od politike tražiti objavu demantija kao i da će preduzeti pravne korake protiv Beogradskog lista. Mogućnost da je uredništvo lista obmanuto postaje manje verovatna nakon što je Udruženje novinara Srbije objavilo saznanje o još jednom komentaru nepostojećeg autora koji je u maju objavljen u istoj rubrici politike. Reč je o Milovanu B. Vučiću koji je potpisan kao profesor univerziteta, psihoanalitički psihoterapeut iz Los Angelesa, također napada feministkinje i čijeg doprinosa na internetu nema. Fotografija pak ponovo vodi u Nemačku, ovoga puta do najstarijeg muškarca koji je živeo u toj zemlji, Hermana Dernemana, i koji je umro 2005. godine. Zbog ovog teksta politika se nije oglasila, a Slavišu Lekića iz Nunsa ova će priča podsjetiti na taj list u predvečeri ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Kad je cvetala rubrika odjeci redovanja, kad su se zapatili kolumnisti poput Đorđa Martića i Gorana Kozića koji gle čuda i danas pišu. Ja samo još očekujem da jednom jutru u politici ostane modernizovana varijanta one takozvane komunističke Vojko i Savle i da sve dođe na svoje mjesto.
Na stranicama najstarijeg lista na Balkanu temom nasilja nad ženama bavio se nedavno i jedan živ autor iz Srbije, medijski izrazito promovisan psihoterapeut Zoran Milivojević, koji je svojim stavovima i zalaganjem za fizičko kažnjavanje dece već izazivao oštre osude struke, ovako se pored ostalog osvrnuo na ubistvo žene i deteta.
Da majka nije ignorisala više odluka suda i sprečavala oca da viđa dete, možda se ova tragedija ne bi desila.
U slučaju ovog teksta, VD glavnog i odgovornog urednika politike Žarko Rakić odgovorio je na naš poziv. Kasnije se više nije javljao na telefon.
Svako ima pravo, ako ne vređa, ako ne psuje, i to ima pravo da kaže. Vi možete argumente da suprotstavite, da ubedite većinu narodu Srbije da on nije u pravu, i to je ono što ja izgleda mogu da prihvatim. Neka bude rasprava. Lepo ste temu načeli, mislim, inače je super, odlično. I treba da se na takav način razgovara o tim škakljivim temama.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra ukazuje na to da Zoran Milivojević ne istupa kao običan građanin, već kao stručnjak čiji stavovi na ovaj način bitno utiču na mišljenje javnosti u zemlji u kojoj je svaka druga žena bila žrtva nekog vida nasilja od strane partnera ili drugog muškog člana porodice.
Autor prebacuje odgovornost na žrtvu. To je poziv učiniocima nasilja i opravdanje za nasilje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije politička scena Kosova i dalje je nejasno ko će formirati vladu iako su izbori održani 11. juna. Kako će se predstavnici Srba postaviti? O tome za naš program govori Igor Simić, šef kancelarije Srpske liste za saradnju sa medijima i civilnim sektorom. Razgovarala Maja Fićović.
Simić kaže da su u Srpskoj spremni da sarađuju sa svima onima koji žele da probleme koji su gurnuti ispod tepiha, kako kaže, prethodnih godina, krenu da rešavaju na najbolji način.
Mislim da rešavanje problema Srba neće ni na koji način ugroziti život bilo koga drugog, ali će pokazati dobru volju i pokazati da poštuju srpski narod na prostoru Kosova i Metohije, ali isto tako da poštuju nas kao svoje koalicione partnere.
Simić kaže da će biti vrlo lako i jednostavno sarađivati sa Srpskom listom.
Poštujte naše zahtjeve, poštujte zahtjeve srpskog naroda, unapredite kvalitet njihovog života i mi ćemo biti vaši koalicioni partneri. Mi ne možemo da biramo ko će biti na suprotnoj strani, ali možemo da biramo da li ćemo učestvovati u toj vladi ili ne.
On je svim partijama koje žele da se konsultuju sa Srpskom listom poručio da su otvoreni za saradnju, ali da se situacija u kojoj je koalicioni sporazum mrtvo slovo na papiru više neće ponoviti, te da je vreme kada su Srbe, kako kaže, doživljavali kao neke kebane koje stoje u skupštini i ne mogu da rešavaju probleme iza njih.
U skupštinu u Prištini dolaze novi ljudi koji žele da rade na poboljšanju položaja Srba na prostoru Kosova i Metohije, ali i svih drugih građana, jer duboko verujem da su potezi koji su povlačeni u prethodnoj vladi bili takvi da su nanosili štete Srbima, ali nisu napredili život Albanaca na Kosovu.
Simić kaže da je zajednica srpskih opština kruna svih zahteva od kojih neće odustati ni milimetar.
Predstavnici Vlade Republike Srbije pregovaračkih timova su i x puta ponovili da je to ultima ratio za bilo koje dogovore. To isto važi za nas. Mi sve svoje odluke, kao što je najavio predsjednik Srpske liste gospodin Rakić, ćemo donositi u saglasju sa Beogradom i tu nema odstupanja.
Igor Simić naglašava da Srpska lista neće učestvovati u onoj vladi koja će raditi protiv interesa Srba.
Mogu slobodno da im obećam u ime Srpske liste, mi nećemo biti deo vlade po svaku cenu, iako nam Ustav to garantuje. Srbi su konstruktivan partner, Srbi su jasno istakli svoje zahtjeve, ne krijemo ništa, ne krijemo od svojih građana koji su nas birali, pa ne krijemo ni od koalicijonih partnera, oni to vrlo dobro znaju i ja očekujem da onog trenutka kada nas neko od ljudi koji bude bio nominovan za mandatara pozove, da unaprijed zna šta se od njega očekuje ukoliko nas želi kao deo koalicije.
Konstitutivna sednica Kosovske skupštine još nije zakazana, a mediji spekulišu da bi mogla biti održana sljedeće nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani, Leila Sarić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na otvaranju nove ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji poručeno.
Prošlost se ne može izmeniti, ali možemo da izmenimo sadašnjost i budućnost.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Ivan Jakovčić nezadovoljan vođenjem spoljne politike svoje zemlje.
Dodatno zabrinjavajuće to što se Hrvatska politika i pogotovo predsjednica Republike Hrvatske vezuje uz Poljsku, uz jednoga čovjeka koji je bio jedan od ekstremnih zastupnika u ovom Europskom parlamentu.
Skoro 70% građana Bosne i Hercegovine podržalo bi ulazak svoje zemlje u Europsku uniju.
Građani koji su za ulazak u Europsku uniju kao razlog podrške najčešće navode uređeniju državu i društvo, njih 37%. Te slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala za koji se izjasnilo petina ispitanika.
6 BH organizacija iz oblasti kulture dobilo novčanu podršku Evropske unije.
Pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji nije samo politički put, nego je i put približavanja kulturnih vrijednosti.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine Ivica Dačić i Igor Crnadak otvorili su novu zgradu ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu. Oni su istakli da je to još jedan korak u uspostavljanju što boljih međusobnih odnosa dvije zemlje. Ministar Igor Crnadak.
Moramo u interesu svih koji žive u Srbiji i u Bosni i Hercegovini da nastavimo dobrim pravcem, da nastavimo putem razumijevanja, da nastavimo putem bolje komunikacije, većeg povjerenja i putem koji će nas voditi ka ostavljanju svih ružnih, loših stvari iza nas.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je rekao da u vremenu velikih izazova zajednička prošlost treba da spaja, a ne da razdvaja, te da bilateralni odnosi predstavljaju primjer dobrosusjedstva u regionu Zapadnog Balkana.
I naravno da se trudimo da sva otvorena pitanja iz prošlosti rešavamo dijalogom, a da gledamo šta su naši zajednički interesi u budućnosti. Prošlost se ne može izmeniti, ali možemo da izmenimo sadašnjost i budućnost.
Ministri Dačić i Crnadak su također izjavili da Srbiju i Bosnu i Hercegovinu vežu identični spoljnopolitički ciljevi, pošto obje zemlje teže učlanjenju u Evropsku uniju, te da će evropski okvir staviti tačku na sva nerazumijevanja na Balkanu.
Vijesti iz Evropske unije.
Hrvatska se mora izboriti za mjesto u samoj jezgri Evropske unije, a ne da se približava zemljama koje će ostati na margini čvršćih evropskih integracija, izjavio je europarlamentarac iz Hrvatske Ivan Jakovčić, komentarišući posljednje vanjskopolitičke aktivnosti vlasti Republike Hrvatske. Evropska unija će se nastaviti razvijati u više brzina. Hoće li takav model biti formalizovan ili ne, potpuno je nebitno. Nakon pobjede Macrona na francuskom francuskim izborima i nakon očekivane pobjede proevropskog političara ili političarke Schulza ili Merkel na skorim izborima u Njemačkoj, jasno je da će Njemačko-Francuski savez početi diktirati drugačiji model razvoja Unije od dosadašnjeg, izjavio je Jakovčić.
Zato je za mene dodatno zabrinjavajuće to što se hrvatska politika i pogotovo predsjednica Republike Hrvatske vezuje uz Poljsku, uz jednoga čovjeka koji je bio jedan od ekstremnih zastupnika u ovom Europskom parlamentu. Predsjednik Poljske, gospodin Duda, poznat je po svojim stavovima koji ničim nisu interesantni Hrvatskoj. Politika i pokušaj stvaranja nove politike kroz projekt Tri mora je nešto što sam siguran ne spada u hrvatsku vanjsku politiku, barem ne onu izvornu. Hrvatska vanjska politika mora biti vezana uz Njemačku, Francusku, Italiju, naše strateške saveznice. Maknuti se što više s istoka, jer tamo mi u ostalom i ne pripadamo. Dodatno, to znači da se moramo vezati u zemlje koje će sigurno ići u prvoj brzini, a ne one zemlje koje vjerojatno zbog svega što se dešava kod njih neće moći biti u toj prvoj brzini, neće moći biti niti možda u drugoj, niti u trećoj. Dodatno želim naglasiti važnost da hrvatska vlada odmah učini sve, da makne sve prepreke koje su nam još na putu za ulazak u šengenski prostor, za ulazak u eurozonu, jer nam je i eurozona i šengenski prostor nešto vitalno za razvoj našeg gospodarstva i u cjelini naše zemlje. Zato pozivam i predsjednicu Republike i vladu Republike Hrvatske da koordiniraju bolje zajedničku vanjsku politiku kako bi Hrvatska se nametnula u Europskoj uniji zajedno s onim zemljama koje će i u budućnosti voditi Europsku uniju. Svako naše bježanje negdje od te istine, a pogotovo trčanje za Trumpom, je potpuno kontraproduktivno za hrvatske interese.
Vijesti iz Europske unije.
U Srbiji nema stvarne borbe protiv korupcije osim na papiru, iako se u okviru poglavlja 23 u pregovorima s Evropskom unijom Srbija obavezala da napravi sistem za borbu protiv korupcije i na lokalnom nivou. Ovo je za TV N1 izjavio Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja.
Istraživanje, nažalost, pokazuje da u Srbiji još uvijek nema stvarne volje za borbu protiv korupcije, ne samo na republičkom nivou, već i na lokalnom. Srbija je se u okviru poglavlja 23 obavezala da napravi sistem za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Agencija za borbu protiv korupcije je do 1. aprila napravila model. Lokalne samouprave su bile dužne do 30.6. da naprave, odnosno usvoje planove za borbu protiv korupcije i naprave tela za borbu protiv korupcije, sastavljena prije svega od ljudi sa integritetom, koji nisu članovi ili funkcioneri političkih stranaka, odnosno nisu javni funkcioneri, odnosno nisu ljudi koji se finansiraju iz javnih izvora. Po modelu koji na kraju krajeva postoji u Nišu, naše istraživanje pokazuje da tek 41 općina je donela dokument, da su u stvari tek na pola puta. Jedino je grad Vranje, kome smo mi negdje pomagali, došlo do toga da je napravio tu komisiju koja treba da bira građane sa integritetom. Ovo je veliki udarac za borbu protiv korupcije u Srbiji. S jedne strane, s druge strane, ako mi nastavimo ovako da se borimo protiv korupcije, mi što se tiče Europske unije možemo prosto samo da je negdje sanjamo. Ovo jeste, kažem, obaveza u okviru poglavlja 23 i na osnovu sprovođenja ove mere, ali ne samo sprovođenja mere, nego i kvaliteta sprovođenja planova i funkcionalnosti tog čitavog modela, bit će doneta odluka da li ćemo mi postati članovi Europske unije ili ne.
Eurozona.
Bosna i Hercegovina, koja je na samit otišla s velikim optimizmom, iz Trsta se vratila nedovršenog posla, pa se umjesto novim investicijama mora baviti sama sobom. Sve zemlje Zapadnog Balkana osim Bosne i Hercegovine potpisale su sporazum o pristupanju transportnoj zajednici, čime su blokirana novčana sredstva od čak pola milijarde konvertibilnih maraka. O tome je nakon povratka sa samita iz Trsta govorio predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Informiše Milad Obradović.
Europska unija ostaje potpuno otvorena za Bosnu i Hercegovinu. Poruka je koju se samita o Italiji prenosi predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Zvizdić izdvaja pak dva detalja. Prvi je, kako kaže, dobra vijest.
Od ukupno 6 odobrenih projekata iz oblasti saobraćaja za Zapadni Balkan,
4 projekta su odobrena za Bosnu i Hercegovinu i to na dionici autoputa 5C, praktično ravnomjerno na, evo ako već moram ulaziti u neke detalje i te vrste, ravnomjerno na teritoriji Federacije Republike Srpske i jedan projekat koji je vezan za dalje proširenje kapaciteta Luke Brčko. Ukupna vrijednost tih projekata investiciona je negdje oko 250 miliona eura, a ukupna vrijednost granta je 46,1 milion eura koji je dobila Bosna i Hercegovina.
Tek sredstva su blokirana jer nije potpisan sporazum o pristupanju transportnoj zajednici Jugoistočne Europe.
Prihvatanje ugovora znači prihvatanje ugovora bez bilo kakvih uvjeta.
Zahtjev vlade Republike Srpske da se rotiraju ministri koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u transportnoj zajednici ne dolazi u obzir, rezolutan je u svom stavu Zvizdić.
Mi ćemo smatrati da je proces završen onda kada dobijemo bezuvjetno mišljenje i od vlade Republike Srpske kako smo dobili i od vlade Federacije. I omogućiti Bosni i Hercegovini da potpiše ugovor o transportnoj zajednici koji u stvari znači dalju izgradnju infrastrukture, dalju modernizaciju naše infrastrukture, znači nove investicije, znači bolje transportno povezivanje Bosne i Hercegovine unutar regije Zapadnog Balkana, a onda i Zapadnog Balkana sa čitavom Europom.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko ipak je nakon svega optimista.
Mi ćemo potpisati taj ugovor. Bosna i Hercegovina neće ostati van toga. Ogromni su benefiti, šteta je nesagledivo da izađemo iz te priče. Uvjeren sam, mi nećemo ostati bez 300 stava, uloženo je dosta truda, dosta energije, napravili smo sjajne projekte, pravit ćemo i druge projekte, jer sad imamo urnek kako trebamo da dođemo do sredstava, zašto bi 500 miliona bacili u zrak tek tako.
Reforme za Evropu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o istraživanju javnog mnijenja, stavovi građana o članstvu u Europskoj uniji i procesu integrisanja, kojeg je provela Direkcija za europske integracije. Rezultati istraživanja pokazuju da bi 69,2% građana Bosne i Hercegovine na referendumu o članstvu glasalo za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. O rezultatima istraživanja koje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1200 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine govori glasnogovornica Direkcije za europske integracije Marina Kavaz-Siručić. Objavljen je podatak da 69 ili preciznije 69,2% građana Bosne i Hercegovine podržava proces integrisanja svoje zemlje u Europsku uniju. Kakva je podrška ovom procesu po entitetima i u Brčko distriktu?
Istraživanje javnog mnijenja koje je direkcija provela pokazalo je da bi od 69% građana koji bi glasali pozitivno na referendumu za ulazak u Europsku uniju glasala 3 od 4 ispitanika u Federaciji Bosne i Hercegovine i svaki drugi ispitanik u Republici Srpskoj, dok je u Brčko distriktu podrška približna nivou cijele Bosne i Hercegovine i iznosi 64%. U poređenju sa istraživanjem iz 2016. broj građana koji su opredjeljeni za ulazak BiH u Europsku uniju je manji za oko 7%, a više je i onih koji su kazali da na referendum ne bi ni izašli.
Iz kojih razloga građani najčešće podržavaju proces pristupanja i da li se razlikuju ti razlozi zavisno od toga u kojem dijelu Bosne i Hercegovine žive?
Građani koji su za ulazak u Europsku uniju kao razlog podrške najčešće navode uređeniju državu i društvo, njih 37%, te slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala za koji se izjasnilo petina ispitanika. Veći broj bolje plaćenih radnih mjesta je već godinama među najistaknutijom prednošću članstva u Europskoj uniji, pogotovo za mladu i radno najproduktivniju populaciju. Odgovori ove vrste su ujednačeni u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, to jeste isti su neovisno o tome gdje ispitanici žive.
Šta su razlozi za izostajanje podrške?
Među građanima koji ne bi podržali ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, trećina je onih koji to ne bi učinili zbog povećanih troškova života i poreza, a kao drugi razlog najčešće je pomenuta bojazan od povećanja birokratije u slučaju ulaska u Evropsku uniju.
Koliko su građani informisani o etapi u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi u procesu pristupanja svoje zemlje Evropskoj uniji?
Kao i prethodnih godina, vrlo je visok procenat ispitanika koji ne znaju trenutni status Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Najviše građana, 45%, smatra da Bosna i Hercegovina već pregovara o članstvu u Evropskoj uniji, a slijede oni koji podnošenje zahtjeva za članstvo smatraju aktuelnošću u procesu. Svega 6% ispitanika je kazalo da Bosna i Hercegovina trenutno odgovara na pitanje iz upitnika Evropske komisije.
Kakav je odgovor na pitanje ima li Bosna i Hercegovina alternativu nasuprot evropskom putu? Šta misle, ko bi imao najviše koristi od članstva?
Svaki drugi građanin Bosne i Hercegovine, odnosno nešto više od 52%, smatra da evropski put BiH ima alternativu i takav stav je najčešći u Brčko distriktu u poređenju s ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. U prethodnom istraživanju, provedenom prošle godine, 64% građana BiH je izjavilo da integracija u Evropsku uniju nema alternativu, što nam ukazuje na promjenu javnog mijenja u ovom stavu. Svaki drugi građanin smatra da su mladi dio društva koji bi imao najveću korist od ulaska u Evropsku uniju.
Putem kojih medija se najčešće građani mogu upoznati sa pristupanjem?
Građani Bosne i Hercegovine najčešće se o integraciji u Evropsku uniju informišu posredstvom televizije. To je dominantan izvor informisanja za koji se opredijelilo 85% ispitanika, a vrlo slični podaci su zabilježeni i u prethodnim istraživanjima. Za vaš radio možda dobra vijest je da internet gubi primat kao sekundarni, odnosno dopunski mediji, te je u ovogodišnjem istraživanju kao dopunski mediji najčešće korišten radio.
O rezultatima novog istraživanja o tome šta građani misle o ulasku svoje zemlje u Evropsku uniju govorila je glasnogovornica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Marina Kavaz-Siručić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šest organizacija iz Bosne i Hercegovine je na ovogodišnjem konkursu dobilo sredstva od Kreativne Evrope, programa Evropske komisije za podršku projektima iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Ovaj program finansira 60% od ukupne vrijednosti projekta, zabilježila Ivana Bilić.
Udruženje Urban iz Sarajeva na konkurs Kreativne Evrope prijavilo se sa više projekata, prošlo je sa dva. U projektu Refest glavni su partnera, njegov cilj je povezati umjetnike i napraviti multimedijalnu izložbu koja će biti prikazivana na festivalima u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi. Drugi projekt vezan je za članove Simfonijskog orkestra Sirije koji su trenutno u izbjeglištvu u Njemačkoj, objašnjava Haris Čalkić, potpredsjednik udruženja.
Oni su okupili Njemačkoj kao orkestar u egzilu, onda će taj orkestar da svira, odnosno, dakle, angažuju se tri kompozitora, jedan iz BiH, jedan iz Španije, jedan iz Italije. On će komponovat neko djelo klasične muzike koji će onda, dakle, taj Simfonijski orkestar Sirije izvoditi sa Simfonijskim orkestrom iz Almirije u Španiji i sa Simfonijskim orkestrom Moderna u Italiji, a mi u Sarajevu trebamo organizovati koncert, a konkretno u projektu smo zaduženi da snimimo dokumentarni film o kompletnom tog projekta. Konkretno iz tog projekta smo povukli neke 40.000 eura.
Ardea je projekt koji koristi glazbu kao medij za uspostavljanje suradnje unutar Bosne i Hercegovine, ali i predstavljanje bosansko-hercegovačke kulture u Europi, kaže projekt menadžerica Akademije Čapljina Željka Mandarić.
Mi smo se prijavili na Creative Europe natječaj zato što smatramo da pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji nije samo politički put, nego je i put približavanja kulturnih vrijednosti i smatramo da kroz jedan ovakav projekt koji radi sa mladim glazbenicima iz države te donosi kulturna iskustva i vrijednosti iz Europe u državu, približavamo mlade ljude evropskim vrijednostima i promoviramo u biti jednake vrijednosti koji su najvažnije za Creative Europe.
Željka dodaje da bez financijske podrške Kreativne Europe ovaj projekt bi bio još uvijek na čekanju.
Pošto je naš projekt jedan jednogodišnji projekt i glavna događanja se odvijaju u toku 8 dana festivala u Čapljini ovo ljeto od 6. do 13. 8. Naš projekt je u vrijednosti 36.000 eura i mi smo dobili točno 60%, dakle što Creative Europe podržava. Mogu reći da se naš projekt sigurno bez podrške Creative Europe barem ove godine ne bi uspio održati, tako da smo jako zahvalni da smo uspjeli biti izabrani kao nositelji projekta.
Od 2014. godine, otkako postoji program Kreativna Europa, ovo je najveći broj projekata iz Bosne i Hercegovine koji su dobili podršku, ističe Aida Kalender iz deska Kreativna Europa BiH.
Meni je zaista jako drago da su organizacije iz Bosne i Hercegovine prepoznale važnost fonda Kreativna Europa, da su se počele masovno prijavljivati, pa i nemaju ni čak ni problem ako ti projekti ne prođu, spremni su da ih dorade i da se prijavljuju na naredne konkurse. To je zaista jako dobra vijest i govori o agilnosti i profesionalizmu naših kulturnih organizacija.
Kreativna Europa projekte podržava sa 60% sredstava, a ostatak bi trebalo osigurati institucije iz Bosne i Hercegovine, zbog čega u prošlosti neki projekti nisu mogli biti realizirani, upozorava Aida Kalender.
Ostaje otvoren problem kofinansiranja, zato što kada dobijete sredstva od Kreativne Europe, potrebno je da imate i lokalno učešće. Kod nas to kofinansiranje nije automatski obezbjeđeno, ali nadamo se, već smo počeli neke pregovore sa različitim ministarstvima, da će se stvoriti neki fond za kofinansiranje i stimuliranje bosansko-hercegovačkih organizacija, jer je najgora stvar koja se može desiti, a već se dešavala, da neke organizacije urade cijeli ovaj proces, užasno se namuče, potroše vrijeme, resurse, novac, dobiju sredstva i onda ih moraju vratiti, jer nemaju lokalno učešće.
Krajem kolovoza će biti objavljen novi poziv za sredstva Kreativne Europe. Trenutno je otvoren konkurs za književne prijevode namijenjen izdavačkim kućama, a imaju priliku dobiti sredstva i do 100.000 eura.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Zahvaljujući velikoj grafičkoj smotri, prvom međunarodnom trijenalu grafike postavljenom u Livanjskom Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica, grad Livno i ta kulturna institucija postali su jedan od važnih svjetskih centara grafike. Riječ je o jedinstvenoj izložbi takve vrste u Bosni i Hercegovini, javlja Željka Mihaljević.
Premda malo, Livno je sa pisanom poviješću duljom od jednog milenija te velikom plejadom znamenitih što umrli, što živućih umjetnika, grad kojemu su likovnost i slikari odavno osobna karta grada. Otvorenjem prvog međunarodnog trijenala grafike postalo je centar svjetske grafičke umjetnosti. Mišljenje je ljudi od struke, Straje Krsmanovića, direktora umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Trijenale na kojem je okupljeno preko 100 umjetnika iz preko 30 zemalja, to je teško zamislivo za druge gradove ovog obima, da tako kažemo, da se niko ne uvridi, Livno je mali grad, ali ima srećom velike ljude i ovo uistinu veliki kulturni događaj.
I Bože Biškupića, dugogodišnjeg ministra kulture Republike Hrvatske, kolekcionara i grafičkog nakladnika.
Iduće veliko svjetsko mjesto međunarodnog bijenala grafike je Varda. Nekad je bila Ljubljana, nema je, i ovo je pravi trenutak da smo osnovali eto u Livnu takvu jednu svjetsku manifestaciju. Ja vjerujem da će ona dugo živjeti.
Bosni i Hercegovini, koja je iznjedrila veliki broj svjetski poznatih grafičkih umjetnika koji su ustanovili fenomen Sarajevske grafičke škole, nedostajala je ovakva smotra, kazala je Željka Markov, viša kustosica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno.
To su umjetnici poput Dževada Hoze, gospodin Halil Tikveša, gospodin Emir Dragulj, Safet Zec, Mersad Berber, biti jako puno bosansko-hercegovačkih umjetnika, gradili su vrlo zavidne karijere u inozemstvu su sagradili, ali taj svoj entuzijazam i talent oni su prenosili na svoje studente.
Stoga je nedostajala bila manifestacija koja bi uz svjetska davala uvid i u aktualna BH grafička likovna zbivanja. A sve je započelo darovnicom 536 grafika zbirke Bože Biškupića Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno prije 4 godine.
Jedna vrlo lijepa manifestacija, ovo su krasni prostori, ovo je divan grad. Mi samo moramo to iskoristiti turistički da privučemo iz obale što više ljudi možemo preko ovog ljeta, izložba traje do 1.10. Prilika je da nas posjete možda i 1000 ljudi.
Grand Prix prvog međunarodnog trijenala grafike Livno dobila je hrvatska umjetnica i pedagoginja Nevenka Arbanas.
Jako veliki broj jako dobrih autora iz svijeta. S tim sam i više iznenađena da sam baš ja dobila tu nagradu u tako velikom i sjajnom izboru autora, gotovo sa svih kontinenata.
U sklopu trijenala upriličena je i samostalna izložba afirmiranog bosansko-hercegovačkog i svjetskog umjetnika i pedagoga Dževada Hoze, kojemu su organizatori dodijelili povelju trijenala za sveukupan doprinos razvoju umjetnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bihaću je otvoreno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, zajednički projekat grada Bihaća, Europske unije, Njemačke razvojne banke i institucija Bosne i Hercegovine, vrijedan 10,8 miliona eura. Javlja se Dženita Duraković.
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa čijom izgradnjom se započelo prije 9 godina, druga je i najskuplja komponenta projekta kojim Bihać rješava pitanje kanalizacione mreže i to prema zahtjevima EU standarda. Za izgradnju kompleksa izdvojeno je oko 11 miliona eura i prvo je ovakve vrste na području sjeverozapadne Bosne i Hercegovine. Damir Felić, direktor vodovoda Bihać.
Okončan je projekat, možemo reći, gotovo 95% koji se sastoji od tri komponente. Prva komponenta bila izgradnja kompletnog kanalizacijonog sistema dužine oko 53 km koji je, svjedoci ste, uglavnom završen. Po gradu ostalo je da se još asfaltiraju ulice u nekim dijelovima grada. Druga komponenta, puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Treća komponenta je pitanje vodovoda koji sad treba da preuzme, dakle, upravljanje i održavanje ovog postrojenja. To je ujedno i treća komponenta projekta kojem nama konsultanti pomažu da preuzmemo.
Sandi Zulić, Una Consulting.
Velika razlika između 2011. godine i 2017. znači Bihać je udvostručio kanalizacioni mrežu. Bilo je 58 km, sad ima 111 km mreže kanalizacione i ta mreža je postavljena u jedan sistem ili sustav, kako hoćete, koji ima i svoje pravila i svoju dušu i kojega treba sada jako dobro održavati.
Petar Zorić, Agencija za vodno područje Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Ovaj projekat radi se, ja bih rekao, jednom stotinu ili više godina. S ovim projektom grad Bihać dobiva mnogo čistiju okolinu, kvalitet života će se povećati.
Visoko standardizirani sistem odvodnje jako je značajan, ali ne samo za građane, već i privredu ovog dijela zemlje. Kemal Hrnić, direktor mljekare Megle.
Ovaj projekat na neki način nas tjera da ispunimo sve ekološke standarde što se od nas u ovom momentu očekuje. Dakle, Evropska unija ima jasno definirane standarde. U tom smislu naša industrija prethodne već 3-4 godine se aktivno priprema za ovaj projekat. Mi smo već instalirali 4 odvojene kanalizacione mreže u svojoj mljekari. Dakle, to je jedan niz u lancu investicija koje ovaj grad treba i koje će ovaj grad dobiti u narednih 2-3 godine.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kaže da je ovo generacijski projekat koji će osigurati još veću zaštitu prirodne okoline, a prije svega rijeke Une. Christopher Tiksen, direktor Njemačke razvojne banke KfW za jugoistočnu Europu i Tursku.
And I'm very satisfied that we are here today.
I zaista sam sretan. Znači, prije 9 godina izvršena je prva procjena ovoga projekta i odlučeno je da se krene u njegovu realizaciju.
Evropska unija postavlja visok standard u ekološko-bezbjednom upravljanju vodom. Vjerujemo da bi svi trebali imati pristup higijenski ispravnoj vodi i zato smo jako zadovoljni što podržavamo ovaj projekat, kaže Melvin Asin, šef kooperacije u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Everyone should have access to environmentally sound and hygienic.
Svako bi trebao imati pristup čistoj vodi i higijenski ispravnom sakupljanju otpadnih voda. Posebno u gradu poput Bihaća, gdje mnoge ekonomske i privredne aktivnosti zavise od ljepote prirode.
Povodom velikih požara na Crnogorskom primorju pitali smo Dragana Ivančevića, predsjednika Udruženja turizma u Privrednoj komori Crne Gore, da li to može ugroziti sigurnost turista i uticati na turističku sezonu.
Svake promjene koje nisu predviđene, a tiču se organizacije turističke sezone, organizacije našeg servisa, ovdje mogu biti jako ozbiljan problem za kvalitet naše sezone, kvalitet naših usluga. Jer znate, turizam je najkvarljivija roba, ona zavisi od najviše zagađivača. Jedan od najozbiljnijih je, ako je bezbjednosna situacija problematična, ako se gosti i turisti ne osjećaju bezbjedno na jednoj destinaciji. U ovom slučaju, ne našom, naravno, krivicom, zbog ovog sušnog perioda desili su se požari koji značajno stvaraju lošu sliku destinaciji, stvaraju nesigurnost kod naših gostiju. Naše službe su pravovremeno reagovale, zaštitili turiste i građane tako da se turistički promet na Crnogorskom primorju odvija nesmetano, izletički program se odvija nesmetano. Sigurno sa ove tačke, imajući u vidu kako naše službe rade i kako se brzo lokalizuju požari, kako se ta velika stihija stavlja pod kontrolu, možemo garantovati svim našim turistima punu bezbjednost i pun komfor kad je u pitanju odmor i rekreacija i odvijanje godišnjih odmora, odnosno turističke sezone kod nas.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.